Velkommen til den næste udsendelse i rækken, når sandheden løber ud.
Hvordan, hvad mener du med den næste?
Ja, okay.
Pedant. Velkommen til den næste udsendelse.
Det er så den næste gang.
Ja, det er den næste gang. Kom, vi prøver igen.
Velkommen til denne udgave af Når sandheden løber ud. Og denne gang har vi valgt at fokusere på emnet religion. Og det har vi så siddet og tænkt lidt over, fordi så siger jeg, at vi skal definere, hvad religion er for noget. Mm. Og så kommer sociologen op i mig, og så siger sociologen, at det kan man ikke definere, fordi det betyder alt muligt afhængig af konteksten. Mm. Nå. Og det var du sådan set enig med mig i. Og så siger du, at den definition, vi anvender, det er den definition, som vi hver især lægger i det. Den betydning, vi hver især lægger i ordet religion. Så hvad lægger du i ordet religion?
Jamen altså, vi kan jo bare lave sådan et overliggende spørgsmål, der hedder sådan lidt jysk. Hvordan har du det egentlig med det i dag?
Jo.
Ja. Ja. Nej, fordi jeg synes, at vi har siddet og brainstormet under indflydelse af kaffe.
Og energidrik,
og så fundet en masse emner. Og et af de emner, som vi begge to siger, ja, det må vi lave en udsendelse om, det er religion. Mm. Så nu er vi her.
Ja.
Hvad synes jeg om religion? Der er en masse ting, som... det består af en masse ting for mig. Mm. Altså, det består af noget, der er ekstremt. Det består af sådan en pæn del sociologi, altså... dem og os. Det består af noget moral og nogle værdier, og så består det også af et eller andet element af missionering/hjælp. Altså, ja. der er næsten ikke nogen religioner, som på en eller anden måde er missionerende.
Jøderne er ikke.
Nej, det er nok rigtigt. Og man kan også diskutere, hvorvidt buddhisterne er det, men der foregår sådan en masse af det, jeg vil kalde branding.
Ja, men som udgangspunkt, der er selvfølgelig altid undtagelser, det er klart.
Ja. Jo, men jeg synes næsten altid, at religionen har et eller andet element af, at når vi har den rigtige opfattelse, og det vil være bedre, hvis alle de fik vores religion.
I sagens natur, ellers så giver det heller ikke mening at have en isme at knytte sig til, hvis det er, at man ikke synes, at den er mere rigtig end andre.
Mm. Altså, men det er dem, der praktiserer det.
Altså, jo, som missionærer.
Som missionærer, eller islam, for eksempel. Og så er der så andre, som er sådan lidt mere stille og rolige, taoister og buddhister. Jeg ved sgu egentlig ikke, om de, så meget ved jeg ikke om de to religioner, om de har det sådan, at det alt sammen skal ende med, at alle skal blive buddhister, for det hele bliver godt.
Det ved jeg faktisk ikke. Det er sikkert nogen, der gør. Jeg har også hørt om militante buddhister, selvom det ikke lige giver mening i mit hoved. Men,
ja, det har der sgu været i,
det har
de har slået rigtig mange ihjel.
Ja.
Men det skulle John Lennon bare have vidst.
For det er sjovt, du siger det med at du tænker på ekstremismen, og det er, at du tænker på religion, fordi det er faktisk ikke det første, der kommer op i mit hoved. Men der er måske også meget farvet af, at jeg har beskæftiget mig meget med det på en sociologisk sammenhæng. Fordi jeg synes, når jeg tænker religion, så tænker jeg på det, at nogen tror på noget, og at nogen tror på, altså en teologi forstås, en åndelighed, en åndelig dimension, og de typisk gør det i en eller anden trossamfundsmæssig sammenhæng eller sådan noget, altså som for eksempel som indermission, eller som Jehovas vidner, eller som muslimer, eller sådan noget, tilknyttet en menighed, på en eller anden måde i den forstand. Det ved jeg godt, det kan man altid diskutere, men det er, hvad jeg så umiddelbart tænker omkring det, og inden for de rammer kan der selvfølgelig være ekstreme og mere moderate standpunkter. Det er, hvad jeg tænker, når jeg tænker religion.
Men altså, når du siger åndelighed, så... Ja, så spænder jeg herinde på min pistol. Så kommer jeg bare til at tænke på skæbne og devetisme og magi.
Det er vel også åndelighed.
Er det det?
Ja.
Der er sikkert nogle åndelige lyttere, der vil blive meget fornærmet nu.
Altså for min skyld behøver vi ikke diskutere, om det er det ene eller det andet, eller diskutere begreberne, men jeg synes begge dele, altså jeg synes, alle de ting kan rummes under konceptet åndelighed, men det kan man så sige, det gør også begrebet åndelighed til et meget flyvsk begreb, efter min mening. Men enkelt sagt vil jeg sige, at hvis vi ser det en religiøs, jeg vil godt mene, at man kan være åndelig uden at være religiøs. Eller?
Ja, det kan man sige godt.
Ja,
hvis religiøs er det at være tilknyttet en bestemt religiøs opfattelse, praksis og tro.
Ja, præcis.
Så kan man godt være åndelig, uden at være religiøs. Det er mange danskere.
Præcis, og ud fra min sådan almindelige lægmands betragtning, så vil jeg sige, at de fleste, langt de fleste mennesker, måske 95%, er åndelige i en eller anden udstrækning, og langt de færreste er religiøse.
Hvis vi definerer åndeligt som noget, der ikke er naturvidenskabeligt.
Ja, ja, så man tror på noget mellem himmel og jord og sådan nogle ting. Mm. Ikke? Altså, mm. Men altså, så synes jeg måske, det bliver sådan lidt mere flat at diskutere det på den måde. Men jeg synes, at religion er et interessant begreb i den forstand, at nu har vi jo så selv været religiøse. Men også, altså, hvad betyder den slags ting for os i dag? Altså, fordi jeg tænker, når jeg tænker religion, jeg har været tilknyttet et trosamfund. Jeg har været religiøs med den praksis, der har knyttet sig til det i form af, at man har haft en bestemt teologisk opfattelse af tingene. Man har forstået Gud på en bestemt måde, og der har været nogle sociale praksiser, for eksempel det med at kigge dørklokker og komme til menighedens møder, og der har været nogle sociale kodeks om, hvordan man skulle gå klædt, og hvordan man skulle tale sammen og sådan noget. Det er, hvad religion er for mig, og det har der været meget lidt af siden da. Altså, jeg har aldrig været tilknyttet noget trosamfund sidenhen, for eksempel, netop fordi jeg vidste, altså det har jeg prøvet, det havde jeg ikke behov for at gøre en gang til.
Men hvordan ser du så på det?
På det?
Ja, på det. Du stillede mig et spørgsmål før, der hedder, hvordan ser du på religion? Hvordan ser du på det? Christian sukker, og så ud fra, man tænker.
Ja, fordi altså, i visse stunder, så kan jeg godt synes, at religiøse mennesker, eller det vil så sige mennesker, som optager og lever efter dogmer, er mennesker, som ikke har tænkt sig om. Mennesker, som er naive og smådumme.
Okay.
Men hvis jeg skal se det i forhold til altså religiøse mennesker i forstanden, at de søger efter sandhed, at de søger efter at udvikle sig for eksempel spirituelt eller religiøst, altså det synes jeg er en helt anden sag. Jeg synes...
Jeg kender ikke nogen, der ikke er religiøs.
Nej.
Altså, så er det bare religiøst ateister. Det er da lige så smattet.
Det forstår jeg. Hvordan er man religiøs ateist? Det forstår jeg ikke.
Jamen, altså, igen med ekstremerne. Altså, alle de mennesker, jeg kender, der omgiver mig med, stort set, de er ikke troende.
Mm.
Og de praktiserer det næsten på samme måde, som hvis de var troende. Altså, det vil sige, det der Kierkegaard, der brugte et helt liv på at definere sig i forhold til en gud, han ikke troede på, så laver de nogenlunde det samme.
Mm.
Altså, de siger, nå ja, men, hvis man kaster religion ud, så ser man jo også lidt, altså, så bliver man jo lidt en nihilist, ikke?
Jo.
Så kan alt jo bare være lige meget. Det er det jo ikke.
Nej.
Altså,
nej,
vi er jo alle sammen kristne i Danmark, så kan der godt være, at nogen af os praktiserer det, eller nogen ikke praktiserer det.
Ja.
Altså, kan du forstå, hvad jeg mener?
Ja, det forstår jeg godt. Altså, sådan, jeg bryder mig ikke om at blive defineret som kristen, bare fordi jeg tilfældigvis er født i et land, der kulturelt set er kristen.
Nej, så definerer jeg dig som ateist, og så siger det, du tror på.
Ja, fordi jeg synes, men det er så også måske...
Det er så din religion.
Jeg synes ikke, jeg synes faktisk ikke, det giver mening at tale om ateisme som en isme. Altså, så skulle der knytte sig forskellige holdninger til det, for jeg synes egentlig også lidt, at det er besynderligt, at man er ateist. Altså, man definerer sig i forhold til noget, man ikke tror på.
Mm-hmm.
Altså, jeg er jo ikke asocialist, eller jeg er jo heller ikke anarkist, eller... Altså, det, jeg synes, det er et besynderligt begreb.
Ja, asocialist, det er jo en god ting. Men så lad os dele det lidt op. Altså, jeg kan godt medgive dig den tanke, at hvis vi kigger på menneskets udvikling, ligesom vi kan kigge på en persons udvikling, at mennesket har haft en barndom, og at vi nu er udviklingsmæssigt et eller andet sted, vi er begyndt at nærme os de 30 år, hvor vi sådan ligesom har fundet ud af, at nå for helvede, det vi laver, det har også en konsekvens af forumplinger. det må vi vist kigge på. Vi er ved at blive voksne, ikke?
Mm.
Spørgsmålet er, om religionen var noget, der var nødvendigt i vores barndom. Altså, jeg tror, alle børn på et eller andet sted har brug for noget religiøsitet, men på, at de har brug for noget at tro på. De har brug for at positionere sig i forhold til andre. De har brug for at at tro på, at far og mor passer på dem.
Mm.
Ligesom Gud passer på os. Mm. Og den der grænseløse kærlighed og alle de der ting.
Det tror jeg, du har meget ret i. Jeg kan huske en gang, altså...
Bliver der flere og flere ateister?
Jamen, det kommer også... Så er vi igen ude i, hvordan man skal forstå religion. Fordi, altså, jeg synes, du har meget ret i, at religion kan tjene en funktion, som for eksempel det, du beskriver der.
Mm.
Og jeg kan huske en, som engang sagde om Jehovas vidner, at at være Jehovas vidne, det kunne udvikle en. Helt afgjort kunne det. Det var ligesom om, at man så kom til en 5. 6. klasse, og så fik man bare aldrig lov til at komme op i næste klasse. Altså, man nåede til et vist niveau, og så kom man bare aldrig videre. Og når jeg sådan tænker tilbage, så kan jeg egentlig godt se, sådan ville det også have været for mit eget vedkommende, hvis jeg var blevet ved med at være Jehovas vidne, så har jeg standset en personlig udvikling på et vist niveau.
Ah, smart.
Ja.
Ja.
Men det mener jeg ikke nødvendigvis, man kan sige, at gælder for religion under et. Altså, det gælder for bestemte trosamfund, som afhængigt af deres teologi og måde, de strukturerer sig på og forstår verden på osv., kan gøre det. Fordi jeg synes nok, at jeg i vid udstrækning har kunne benytte sidenhen religion eller religiøsitet som personlig udvikling.
Uh-huh.
I langt højere grad måske, eller i nogen henseender i hvert fald langt højere grad end hvad ved jeg, psykologi eller sådan almindelig modning og sådan noget. Det har jeg selv erfaring for.
Det lyder spændende.
Ja, det synes jeg, det er det også.
Ja. Jeg er bare svært at forestille mig det.
Fordi, altså... Altså, jeg kan kun tale ud fra mig selv. Altså, da jeg forlod Jehovas vidner, så havde jeg ikke lyst til at røre noget som helst med religion, og slet ikke Bibelen med en lille sang i flere år. Fordi jeg var bange for, at hvis jeg begyndte at tage den slags ting op igen, så ville jeg komme tilbage i det, som jeg havde forladt, og så ville jeg ligesom fortsætte den samme.
Du var bange for at blive ekstrem?
Ja, jeg var bange for at falde tilbage i det, som en gang havde fået gulvet til at flytte sig under fødderne på mig. Det var mere det.
Det er også, fordi du på en eller anden måde har brugt, sådan som jeg ser dig, så har du brugt Jehovas vidner lidt som sådan et narkotikum, altså sådan et eller andet, du kunne blive og tabe dig selv i, og tankespind. Og...
Ja, men selvfølgelig, det var da mega fedt at være Jehovas vidner, dengang alle de ting stod på.
Okay, altså, jeg har altid synes, det var røvkedeligt.
Jamen, det var det da også, indtil man så lyset.
Mm.
Altså,
og du har set lyset?
Jeg så lyset.
Ja, det har jeg godt nok aldrig.
Og så oplevede jeg afgrunden. Det var...
Det har jeg også prøvet med LSD.
Religion er et meget større trip. Okay. Ej, jeg ved det ikke, jeg har aldrig prøvet LSD. Men...
Måske skulle vi prøve det. Undskyld.
Ja. Men der efter nogle år, der kunne jeg godt mærke, at jeg havde et behov for at få de her ting ud, de her religiøse ting, jeg også havde. Altså, jeg arbejdede med mig selv med nogle andre på nogle andre punkter, for eksempel i forhold til at gå til psykolog. Men den her religiøse side, den spøgte stadigvæk. Og så opsøgte jeg nogle religiøse mennesker og kom i en religiøs gruppe i nogle år, hvor vi kunne vende religiøse spørgsmål og åndelighed og... Jeg vidste rigtig meget om Bibelen. Det gjorde de ikke rigtigt. Til gengæld vidste de rigtig meget om det at tro, og de følelsesmæssige aspekter, og det dyrkede vi aldrig rigtigt i vores menighed. I hvert fald ikke så meget, som de gjorde i den gruppe her, slet ikke. Og det var rigtig nyttigt for mig, og ligesom at få knyttet an til de der religiøse, følelsesmæssige oplevelser. Og det endte også med, at jeg sammen med dem havde en meget, meget stærk religiøs oplevelse af at møde Gud. Og det førte ikke, altså det førte ikke til, at jeg skulle være. Det var ikke en omvendelse eller sådan et eller andet. Det var bare en stærk oplevelse af at have mødt Gud og mødt universet og få den erfaring, at jamen, sådan nogle følelser har jeg sgu også i mig.
Tror du på Gud?
Ja, men jeg kan ikke forklare dig, hvad det er.
Nej. Tror du på en skabende Gud?
Nej.
Tror du på?
Jamen, det kommer ikke på, hvad du mener med skabende. Altså ikke skabende i den forstand, som vi læser i første Mosebog. Det synes jeg simpelthen er for banalt.
Mm-hmm.
Altså det, som så Gud laver bibelbøger.
Okay, er det Gud, der har skabt det hele?
Det ved jeg ikke.
Det ved du ikke.
Nej.
Nej. Er det en dømmende Gud?
Nej.
Indgribende Gud?
Nej. Ja, det ved jeg ikke. Altså dømmende er han i hvert fald ikke den Gud, jeg har mødt. Indgribende. Ja, det kan han greb, eller han, Gud greb, jeg ved ikke, jeg kan ikke engang sige han, men Gud greb der ind i mit liv, men jeg ved ikke rigtig, altså, fordi jeg mødte jo Gud, og på den måde bliver opmærksom på den side af livet, eller mig, eller, men jeg kan ikke rigtig, jeg læste en gang en, som sagde, og det synes jeg gælder meget, altså du kan jo høre, hvordan det er svært at forklare det her for mig, og jeg læste en gang en, som sagde, en teolog, så siger han, at den, som har mødt Gud, har ikke meget at sige om det. Og lige nøjagtigt, sådan har jeg det med det.
Uh-huh.
Til forskel fra, hvordan jeg havde det, da jeg blev omvendt som 16-17-årig, der havde jeg alt muligt at sige om det, havde lyst til at missionere og sådan noget.
Uh-huh.
Men der synes jeg, til sammenligning med det, jeg oplevede her, at der var jeg blevet overbevist, snarere end at jeg var blevet, ja, snarere end at have mødt Gud.
Uh-huh.
Men jeg synes, der var mange af de samme følelser i spil, men jeg var også blevet overbevist.
Det lyder smart, og det lyder meget rigtigt. Og det er derfor, mine alarmklokker ringer nu. Ikke?
Mm. Jamen endelig, jamen kom da bare frem med dem, fordi nu lægger jeg et andet aspekt af religionen på bordet. Hvad gør det ved dig?
Det kalder på noget dybt psykologisk.
Ja, men kom endelig. Kom gerne.
Jamen, altså, børn har en eller anden form for magisk tænkning.
Mm.
Altså, hvis du siger til et barn, I træder ind i en bil sammen, og du har spændt barnet fast i barnestolen, og så videre. Mm. Og så siger du, åh nej, jeg har glemt min nøgle. Er det utænkt? Jeg har tabt min nøgle.
Mm.
Og så finder barnet ud af, at med den her nøgle, der starter man bilen.
Mm.
Og man kan ikke starte bilen på andre måder.
Mm.
Så det vil sige, at det er nøglen, der starter bilen.
Mm.
Og det er magisk tænkning. Det vil sige, at vi knytter et eller andet objekt, eller en eller anden tanke, eller en eller anden gerning, til en meget større ting. Og det kan være svært for os at abstrahere fra, at der sker en hel masse komplekse ting. Vi fokuserer simpelthen på det her lille element af magi, der hedder nøglen.
Mm.
For eksempel kan astrologi være nøglen til et åndeligt univers, eller shamanisme, eller en eller anden ting, en eller anden forklaringsmodel, det vi bruger for at forklare det, som du siger, det der med at møde Gud.
Mm.
Og så tager du ovenikøbet et ord i din mund, altså du sætter en definition på det, du siger Gud, fordi ja, det er det ord, vi har for det.
Ja,
vi har ikke noget bedre ord for det.
Og det er ikke fordi, jeg ser ikke et eller andet væsen med skæg eller sådan et eller andet. Altså, jeg har hørt nogle andre have, efter min vurdering, den samme oplevelse, de kaldte det for væren.
Mm.
Altså, fordi de havde ikke begrebet om Gud. Og det synes jeg, altså det kunne også give mening. Altså, det var det samme, synes jeg.
Men mennesket har en eller anden... der er noget iboende i os, der gerne vil have, at der er noget, der skal være større end os.
Jeg synes ikke, jeg søgte efter noget, der var større end mig.
Nej.
Men det fandt mig. Altså.
Jung sagde, for nu at tage ham ud af skabet. Jung sagde, da han skulle forklare, hvad sindssygt om var, så siger han, så hvis du kigger på et sundt barn, så i løbet af en dag, så er det både deprimeret, mytoman, psykotisk, og nævnt alle sindssygdomme, ikke?
Mm.
Men de bliver der ikke.
Nej.
Det vil sige, at de svinger fra den ene sindssygdom til den anden.
Mm.
Og på den måde er det balance.
Ja.
Så i løbet af et liv, så lærer vi at undertrykke vores følelser osv.
Mm.
Men vi har jo alle sammen et eller andet psykotisk i os.
Mm.
Og jeg tror, at det, hvor man plejer det psykotiske, det er altså ved at være religiøs. Det er der, hvor selvet forsvinder, og logikken ophører, og magien træder ind, og man tror på skæbnen og tegn, og det var ikke tilfældigt, og man kan se sammenhæng, og man kan få åndelige religiøse oplevelser ved at se et maleri, eller for det tids skyld have dem under sex, eller et eller andet i den stil. Og jeg ser det ikke som noget stort, eller noget, som er mere rigtigt end noget andet, men jeg ser det bare som et eller andet sted, at man plejer sin iboende psykose. Mm. Og det skal man også gøre. Man skal ikke glemme at blive psykotisk. Og det, altså, det er noget, man dyrker i høj grad, når man er så dyrker de det i muslimsk lande, hvor de ikke på den måde har lov til at bruge narkotika eller alkohol eller et eller andet. Så render de rundt ude på gaderne og er psykotiske, når der er nogen, der har lavet en video. Eller... de unge herhjemme, de tager ecstasy og danser hele natten.
Mm.
Altså, det er sgu da også psykotisk.
Ja.
Altså, det skal dyrkes på en eller anden måde.
Det er helt enig med dig, og på den måde synes jeg, at religion kan have, altså hvis man ser religion på den måde, kan have en meget stor berettigelse, fordi jeg synes, man kan sammenligne det med at spise varieret.
Mm.
Altså.
Ja, altså, nu spiser jeg bare noget i munden, og kommer til at grine.
Ja. Altså, men så spis varieret i åndelig forstand.
Ja.
Altså både have noget til den intellektuelle sult, og have noget til den åndelige sult, og have noget til den, hvor man ser sådan Paradise Hotel sult og sådan noget.
Der kan man også få en religiøs.
Altså i stedet for, at man kører ensidigt i den ene retning.
Mm.
Altså... det synes jeg, altså det må være, det er jo så ligesom du siger med barnet, som er det hele.
Ja.
Altså, men det synes jeg også, et voksen menneske bør være. Ja, det taler bare for mine egne præferencer, men...
Men det er jo meget skægt, altså man kan se religion som der, hvor altså for eksempel voodoo-religion eller shamanisme eller et eller andet, hvor man træder ind i et univers eller ud i et univers eller et eller andet og vender det hvide ud af øjnene og går i trance og danser og eller som i Indre Mission begynder at tage det tummer, hvilket jo er, at jeg synes, det er så sjovt at undersøge. Ikke? Hvordan kan det være, at de har nogle ord, der går igen?
Ja, ja, jamen, jeg har ikke beskæftiget mig så meget med.
Har lyttet rigtig meget til det. Ja. Og selv, altså det er sådan lidt ligesom spure, der åbenbart kan tale et verdenssprog. Ikke?
Ja.
Det er også nogle af de ord, de bruger i USA. Nå, skal vi. Ja. Altså, det er den ene side af religionen. Mm. Og den kan så dyrkes mere eller mindre.
Mm.
Og den dyrker Jehovas vidner meget lidt.
Ja,
det er også min opfattelse. Usandsynligt lidt.
Ja.
Og for eksempel jødedommen dyrker den sådan, når det bliver kabbalisme, ikke? Buddhisterne dyrker det i høj grad, men det er sådan, når man er kommet længere op i systemet og begynder at blive munk og kan flyve og sådan nogle sjove ting. Men Jehovas vidner dyrker den der åndelige side, det der magi meget
er det meget rationel religion?
Det er altså, meget rationel og kedelig religion, ikke? Der er ikke hverken mirakler eller...
Nej, du kan argumentere for Guds kærlighed, du behøver ikke føle det selv.
Nej, altså det er meget fjernt.
Ja.
Og mine forældre talte der meget om, hvor højt de elskede Jehova, og hvor højt Jehova elskede mig. Men der var, altså sjovt nok, havde de fuldstændig glemt at fortælle, at de elskede mig.
Mm.
Jeg synes, det var meget, meget rationelt og følelseskoldt religion.
Jeg kan huske, jeg spurgte min mor engang, så meget provokerende. Og så spurgte jeg hende sådan med henvisning til det der, tro, håb og kærlighed, at disse tre er kærlighedens størst, som Paulus siger. Og så spurgte jeg hende så, hvordan hendes tro kom til udtryk. Og der var ikke ingen ende på alle de trosudtryk, hun havde. Og så spurgte jeg hende så, hvordan kommer din kærlighed til udtryk? Så stod han sådan, hvad mener du, siger hun.
Ja.
Og det synes jeg var bemærkelsesværdigt, at det, den følelsesmæssige side af troen hos Jehovas vidner, den har hun slet ikke gjort op med sig selv. Det vigtige var at gøre det rigtige. Og vise, at man havde tro.
Ja.
Men når kærligheden jo rent faktisk var den største. Men det vidste hun, det havde hun overhovedet ingen fokus på. Og det synes jeg var meget sigende i øvrigt for hele det system. De har aldrig lært hende at elske. Eller i hvert fald ikke at vise det. Eller gå op i det mindste.
Det er meget sjovt. Der var en præst, som var meget, meget populær i slutningen af 1700-tallet, som var tysker, som hed Adler, og som var katolik og kom op i det der nyprotestantiske land, som Danmark nu var, og kunne samle fulde huse. Og selv Grundtvig har været inde og høre ham. Ikke?
Mm.
Han kunne prædike. Han kunne virkelig prædike.
Mm.
Men hans definition på tro, det var at tro at ikke at synes.
Ikke at synes?
Ja. Og det altså, jeg ved ikke, den ramte mig meget godt.
Mm.
Altså at tro er ikke at, det er ikke at synes.
Mm.
Du kan enten sige synes eller synes.
Ja.
Altså,
ja.
Det er ikke hvad, det er ikke noget, man kan se. Det er ikke noget, man kan gøre, som andre kan sige, nå ja, men så er han vel nok enormt troende, altså synes. Mm. Hvis man går i kirke tre gange om ugen, så er man meget troende.
Ja.
Men det er heller ikke at synes noget.
Jamen, jeg er meget enig i det der.
Ja.
Jeg er meget enig i det der, fordi jeg har over årene brugt en skelnen mellem at være troende og at være overbevist.
Ja.
Altså, det er jo i princippet det samme, han siger.
Ja.
Fordi man bliver ikke troende af at være overbevist. Nej. Altså, du kan være 100% overbevist, og det kan give nogle stærke følelsesmæssige tilknytninger til at være Jehovas vidner om, at de har ret.
Mm-hmm.
Men det giver dig ikke tro, nødvendigvis. Altså, det kan måske nok få nogen til at tro. Altså, fordi man jo beskæftiger sig med religiøse spørgsmål. Og så på den måde kan det nok give tro. Men i sig selv er det ikke tro. Og en tro giver dig ikke overbevisning.
Nej, altså, og jeg kommer til at tænke på, der er sådan noget, jeg kan ikke huske, hvad fanden det hedder. Det kender du sikkert som sociolog. Det der med, at når man tager et... Hvordan skal jeg forklare det? Der findes en joke, der siger, de mennesker, som er kloge nok til at gå ind i politik, de er også kloge nok til at lade være. Det, hvad hedder det? En kontradiktion.
Ja.
Eller en indbygget kontradiktion. Ikke? At de mennesker, der går ind i en religion, de må virkelig være i tvivl.
Ja. Ja, det burde jo være sådan. Jehovas vidner er meget lidt i tvivl.
Jamen, spørgsmålet var, om de ikke var det, inden de gik ind, ikke?
Ja, og så lyset. Jamen, det tror jeg nok. De fleste har været søgende, i hvert fald I hvert fald, når man sagde, altså da min mor kom med, var der jo rigtig mange, der kunne fortælle om, hvordan de selv havde været, før de kom med dem, så fortalte man sådan nogle historier. Sådan,
ja, de der gode historier om, ja,
hvordan man havde. Ja, ja, præcis.
En sidste ting, jeg vil sige til det her, det er, at måden, jeg betragter Jehovas vidner på i dag, eller måden, jeg betragter troen på i dag, er vel egentlig, at tro kommer altid til udtryk i nogle overbevisninger. En eller anden overbevisning om, hvordan man skal leve sit liv.
Mm.
En eller anden form for regelsæt. En eller anden form for opskrift på, ja, hvordan det hele nu bliver godt. Ikke?
Mm.
Hvis man går bag de overbevisninger, og så kigger på det, som er større endnu, så kommer man ind til noget, der hedder værdier. Grundlæggende værdier, såsom som ligeværd og næstekærlighed og frihed og vækst og altså en hel masse gode værdier.
Mm.
Og jeg synes, at Jehovas vidner indeholder, som andre, som rigtig mange religioner, indeholder nogle rigtig sunde værdier.
Bestemt.
Og jeg tror egentlig ikke, at jeg har skiftet mine grundlæggende værdier særlig meget ud. Jeg tror slet ikke, at jeg har skiftet dem.
Nej.
Altså, jeg synes stadigvæk, at det er godt at hjælpe andre mennesker. Jeg synes stadigvæk, at det er godt at sige sandhed. Jeg synes stadigvæk, og så videre, og så videre, og så videre. Så det, at man er gået ud af Jehovas vidner, det ser jeg nærmest som et, i hvert fald for mit vedkommende, et udtryk for, at jeg bare har skiftet overbevisninger ud, men ikke værdier.
Nej. Nej, men det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg kan selv huske, at jeg havde den der religiøse oplevelse, hvor jeg mødte Gud, som vi snakkede om lige før, at der havde jeg også oplevelsen af alle de der værdier, men jeg kunne bare ikke sætte dem på en overbevisning. Fordi jeg havde sådan lidt, at man kan ikke belære nogen om det her. Jeg kan allerhøjst gøre det selv.
Mm-hmm.
Altså, og enkelt sagt, så kan man sige, at det handlede om at være god ved, altså det handlede om at være god ved hinanden. Enkelt sagt.
Ja, ja, kærlighed.
Jamen det var sådan noget.
Og fred.
Ja, jamen det var sådan noget. og hvordan, altså Jehovas vidner forstår jo den slags altså på andre måder. Altså, man er næste kærlig ved, at man udstøder nogen. Altså, så det er jo kærlighed.
Er det det?
Over for menigheden.
Nå ja, over for menigheden.
Og måske så egentlig også over for den udstødte, fordi man viser egentlig vedkommende, at det han gør er forkert, og når han kommer til erkendelse af, at det rent faktisk var forkert, så vender han tilbage, og så er det kærligt gjort.
Okay.
Altså, ja, altså den opdragende funktion.
Det fortabte søm.
Ja, præcis. Det fortabte søm, ja. ja.
Jeg tror, vi er færdige, er vi?
Jo.
Det kom meget abrupt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at tale om ideologi, så.
Hvorfor ideologi?
Nå, fordi jeg synes, det er spændende.
Ja.
Det er jo også en form for religion.
Jamen, jeg synes bestemt, at Jehovas vidner er en ideologi mere, end det er en religion. Altså, jævnt for det her med, at det er så rationelt.
Jo, ja, men jeg er helt med dig på det der med, at der er kæmpe fravær af kærlighed.
Ja.
Der er kæmpe fravær af næste kærlighed.
Ja.
Ja, altså...
Jamen et kæmpe fravær...
Men
et kæmpe fravær af religiøse følelser.
Jamen der er...
Altså kollektivt betragtet.
Jamen det er ligesom, når Pia Kjærsgaard taler om Danmark, så får jeg altid sådan en kvalme.
Ja.
Altså det er lidt på samme måde, jeg får det, når meget troende, de fortæller om den der kærlighed og kærlighed og kærlighed og kærlighed.
Ja.
Og jeg er det sådan, jamen okay, så går du ud og får noget kærlighed for satan.
Ja, præcis. Altså. Ja. Den eksisterede ikke i praksis.
Nej. Den var væk.
Jamen, den eksisterede, hvis man gjorde det, der var rigtigt.
Jo, man kan ikke lave regler for kærlighed. Altså,
nej.
Nej. Nå. Det var vi enige om. Vi må snart debattere et andet, vi er uenige om.
Men egner det sig så til, når sandheden løber ud?
Ja, ja.
Nå. Ja, det finder vi nok ud af.
Det finder vi nok
ud af. Vi kan ikke holde kæft alligevel.
Nej. Tak fordi I lyttede med. Hvis I er vågne endnu, så kan I altid lytte med. Ikke den anden gang. Hej.
Hej.